viss pa īstam, tu nezini, kad kāds tev kādu pēdiņās pārsteigumu uztaisīs, un tam jābūt visam gatavam.
Bāze tika apšaudīta, un mēs tikām nosēdināti koridorā uz grīdas, un tā apšauda ievilkās, un tas bija vairākas stundas.
Es jutos savā ziņā kā krātiņā. Bāzēs daudz bija atdzīvos vietas, redzi aptītu žogus ar dzeloņdrātīm, redzi sargus torņos un it kā pārvietojies drošā vidē, bet tāpat laikā tu jūties tā kā cietumā, kurā tu māci citus cietumniekus, kas dzīvo tur bāzē.
Es esmu Nacionālā bruņoto spēku virssaržants, augstākais virssaržants Edgars Jokis Bogdanovs.
Virssaržants pirms 10 gadiem bija operācijā Afganistānā, kas ilga aptuveni 7 mēnešus.
Šai misijai mēs gatavojamies ļoti nopietni, jo mēs bijām kā mentoru, tīms mentoru nodaļa. Un man kā virssaržantam bija uzdevums atbalstīt un mentorēt Afganistānas Nacionālās armijas Kandak virssaržantu. Kandak viņu valodā ir bataljons.
Vaicāju, kas no pieredzētā Afganistānā visspilgtāk palicis atmiņā, un atbilde ir pavisam īsa – karavīru saliedētība.
Arī tas reglaments, kas mums Latvijā ir zvērests, ja, tas Afganistānā piedod pavisam citu nokrāsu, jo tur viss pa īstam ir. Paldies Dievam, nebija riktīgas kara darbības, jā, vai ko, nu, kur mūsu citi puiši bija.
Karavīrs atceras, ka ik brīdi bija jābūt gatavam jebkam. Atmiņā palicis kultūra šoks, kas pārņēma atrodoties tur, tāpat neaizmirstams ir karstums un smiltis.
Viņu smiltis ir kā mūsu milti. Ja papūš vējš, tad ir debesis, zeme, autotransports, maisi, teltis. Viss vienā krāsā un tu sauli neredz. Un tās smiltis viņas ielien visur.
Ja jums būtu jāatkārto šī operācija, vai jūs dotos vēlreiz?
Bez neviena aizsprieduma, bez nevienas domāšanas. Pirmām kārtām es esmu karavīrs. Ceļamies un braucam. Daļa no manis palika tur, tie 7 mēneši, kad es redzēju, manuprāt, to progresu, kā afgāņi novērtēja nevis Edgaru Jokstu Bogdanovu, nevis kādu citu, bet latviešus. Tā viņu puses sirsnība man liecināja, kad bija ļoti izdevusies misija.
Es esmu majora Ērika Dilāne, ārste, nodrošinājuma pavēlniecības medicīnas nodrošinājuma centra galvenā ārste.
Ikdienā majora vada militāro polikliniku. Afganistānas operācijā Dilāne bija 4 reizes. Misijās pildīja ārsta pienākumus.
Pirmo reizi 2004. gadā, un tad vēl 3 reizes 2011., 2012. un 2013. gadā. Pārsvarā tie bija vasaras mēneši un no 3 līdz 4 mēnešiem katru reizi.
Majorē galvenie izaicinājumi bija saistīti ar neziņu par to, kas gaidāms. Vai prasmes un iemaņas būs pietiekamas, lai rēģētu uz notikumiem?
Bāze tika apšaudīta, un tad mēs visi bijām mūsu medicīnas iestādē, un mēs tikām nosēdināti koridorā uz grīdas, un tā apšauda ievilkās, un tas bija vairākas stundas, un jā, nebija elektrības, un tad gan tās pārdomas bija tādas garākas. Bet pēc tam, atkal ieejot ikdienā, viss aizmirstās un iet tā kā savu gaitu.
Afganistāna ļāva uz karavīriem raudzīties citādāk, labāk viņus izprast. Dilāne stāsta, ka katrs no Afganistānas atbrauca citādāks, jo dzīves uztvere mainās. Lietas, kas agrāk likās nozīmīgas, reizēm kļūst mazsvarīgas. Ja vēlreiz būtu jādodas uz Afganistānu, tad to atkārtotu, jo tur gūto pieredzi un adrenalīnu pašmājās nevar rast.
Tika sniegta palīdzība arī bērniem, to traumatologi operēja bērnus, kas bija ar iedzimtām problēmām vai problēmām pēc mīnu sprādziena, kad bija ievainota kāja, konkrēti manā gadījumā.
Ārste stāsta, kā ar laiku, redzot, ka palīdzība ir sniegta, rūgtums par notikušo ir mazāks. Pulkvenis Aivars Kriukovs 2011. gadā bija 7 mēnešu misijā Afganistānā. Viņa uzdevums – būt padomdevēja sadarbības grupas komandierim.
Galvenais mans uzdevums un manai vienībai, kas man bija pakļauta tajā laikā, kas nebija liela 16 cilvēku sastāva, bija uzdevums pāraudzīt vietējā afgāņu bataljona apmācības procesu, organizēt to procesu, attīstīt to bataljonu.
Pulkveris apdraudējumu un spriedzi jūta visu misijas laiku.
Vienības bija apdraudēts. Manajā bāzē varbūt mazāk, bet viņas apkārt bija apdraudēts. Mēs saskārāmies ar to, kad ir iespējamās apšaudes, ir kontakti iespējami un to arī saskārās man ar vienības.
Vai bija bail?
Ja es teikšu, ka nebija baila, tad es melošu, jo tu nekad nezinu, kas būs. Bet tā baila bija tāda apdoma baila, vai domāt trīs soļus uz priekšu, kas notikt, ja notikt.
Tāpat pulkvedis izjuta bailes par to, lai kaut kas nenotikt ar viņa padotajiem. Šobrīd analizējot situāciju Afganistānā, klausoties, kas tur notiek, Kriukovu pārņem divējādas sajūtas.
Liekas, it kā ir padarīts darbs, bet tāpat laikā liekas, ka tur darbs vēl varētu turpināties tikai šobrīd, vai tie esam mēs, vai tie beidzot valsts saimnieki. Tātad paši afgāņi.
Linda Spundiņa, Latvijas Radio.